Aziz va muhtaram muxlislar, eslatib o'tamiz, siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Pragadan gapiryapmiz. Bugun 4-yanvar, shanba. Dasturimizning 2-chi soatidan o'rin olgan lavhalarimizga o'tishdan oldin odatdagidek jahonda ro'y berayotgan muhim hodisalar tafsilotlari bilan tanishib olasiz. Undan so'ng O'zbekiston, Yelena Urlayeva ozod etildi. Muallifik huquqi, qonun bor-u huquq yo'q mavzulardagi lavhalar bilan tanishishingiz hamda manzara dastur ichidagi dasturimizning Markaziy Osiyoliklarning ism familiyalariga bag'ishlangan sonini tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizdan shuningdek qadriyatlar diniy ma'naviy ruknining navbatdagi soni o'rin olgan. Uning doirasida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari suhbatlarida bo'lishingiz mumkin. Pragadagi studiyada bugun men Farangiz Said Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi dasturini olib boryapman. Aziz muxlislar, lavhalarimizga o'tishdan oldin sizlarni yana bir bor jahonda ro'y berayotgan muhim hodisalar silsilasi bilan tanishtirib o'tamiz.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Shu soatgacha olingan dunyo xabarlari bilan tanishtiramiz. Avvalo shu xabarlarning qisqacha mundarijasi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Iroq rejimining adabini berib qo'yish vaqti yaqinlashib qolganini bildirdi. Amerika Fors ko'rfazida o'z qo'shinlarini ko'paytirmoqda. Belarusiyaga OBS missiyasi qaytadigan bo'ldi. Jahon bozorida neft qimmatlasha boshladi. Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishtiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jorj Bush Saddam Husayn rejimining ta'zirini berib qo'yish payti yaqinlashib qolganini bayon qildi. U o'zining Texasdagi ranchosida jurnalistlar huzurida gapirib, Iroq muammosini tinch hal etishni istashini, ammo Saddam Husayn ixtiyoriy ravishda qurolsizlanishga tayyor ekanligini ko'rsatuvchi dalillar kamligini qayd etdi. O'z navbatida Iroq bosh vaziri o'rinbosari Tariq Aziz Amerika Qo'shma Shtatlarini Birlashgan Millatlar Tashkiloti inspeksiyasi natijalaridan qat'iy nazar mamlakatini bosib olish niyatida ekanligi uchun aybladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlari ommaviy qirg'in qurollari ishlab chiqarilishi mumkin bo'lgan Iroq hududidagi obyektlarni tekshirishni davom ettirmoqdalar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti inspektorlari boshlig'i Hans Blix Iroqqa yanvar oyining 2-yarmida kelishini bildirdi. 27 yanvarda Blix Birlashgan Millatlar Tashkilotida inspeksiya natijalari taqdim etiladigan ma'ruza bilan chiqadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Fors ko'rfazi mintaqasida o'z harbiy kuchlarini ko'paytirmoqda. Bu yerga kechamingdan ziyod Amerika harbiylari, jumladan raketalarga qarshi tizimiga xizmat ko'rsatish uchun 300 kishi tashlandi. Rasmiy harbiy ma'lumotlarga ko'ra, bu yerga hammasi bo'lib, yaqin orada yana 25 ming askar yetib keladi. Mintaqada shu bilan Amerika qo'shinlarining soni 90 mingga yetib qoladi. Minskda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining vakolatxonasi o'z ishini qayta boshlaydigan bo'ldi. Belarusiya tashqi ishlar vazirligining ma'lumotiga ko'ra, OBS idorasi rasman 1-yanvardan ochildi. Ammo bu tashkilot xodimlari hali yetib kelganlaricha yo'q. Bundan tashqari, OBSning Belarusiyadagi missiyasini kim boshqarishi masalasi ham hal etilgan emas. Venada OBS kotiboti Belarusiya ma'murlarining hamkorlikni qayta boshlash to'g'risidagi qarorini tabrikladi. Bu Belarusiyada inson huquqlari borasidagi vaziyatni bundan keyin ham kuzatib borishga imkon beradi. Belarusiya prezidenti Aleksandr Lukashenko OBS vakolatxonasini mazkur tashkilot 2001-yil prezidentlik saylovlarining o'tkazilishi tartibini tanqid qilgandan va Belarus ma'murlarini inson erkinliklarini bug'ayotganlikda ayblagandan keyin yopib qo'ygan edi. Rossiya OBSning Chechenistondagi mandatini uzaytirmagani munosabati bilan AQSh tashvish bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamentining bayonotiga ko'ra, rasmiy Vashington Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining boshqa a'zolari qatorida missiyaning insonparvarlik faoliyatini davom ettirishga imkon beradigan yo'lni topishga harakat qilaveradi. Rossiya OBSning Chechenistondagi missiyasining dekabr oyida tugagan mandatini bu tashkilotni noobyektivlikda ayblab uzaytirishdan bosh tortdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Pokiston Amerika qo'shinlari Afg'oniston hududlaridan surib chiqarilayotgan toliblar hamda Al-Qoida jangarilarini ta'qib etib, Pokiston territoriyasiga kirishga haqlimi degan masalada bir-biriga zid bayonotlar bilan chiqdilar. Amerika harbiylari vakillari ularda shunday huquq borligini, chunki Pokiston ma'murlari Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylariga dushmanni ta'qib etish chog'ida chegarani kesib o'tish uchun ijozat berganlarini aytmoqdalar. Biroq Pokiston ichki ishlar vaziri Faysal Solih Hayot juma kungi bayonotida uning mamlakati ma'murlari Amerika qo'shinlariga bunday ijozat bermaganligini bildirdi. Amerika senatori demokrat Jon Edwards Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligi lavozimiga o'z nomzodini qo'yish niyatida ekanligini bildirdi. Edwards Demokratik partiyaning 2004-yilgi prezidentlik saylovlarida ishtirok etishini bildirgan 3-chi vakilidir. Partiyaning ichki saylovi primariesda unga senator Jon Kerry va Vermont shtati gubernatori Howard Dean raqobat qiladilar. Bo'lajak saylovlarda Demokratik partiyadan yagona nomzodga qarshi hozirgi prezident respublikachi Jorj Bush qarama-qarshi turish kutilmoqda. Yaman davlat gazetasining xabar berishicha, bir necha kun avval bu mamlakatdagi Amerika 3 missionerini o'ldirishda gumon qilingan kishi ekstremistik guruh a'zosi ekan. Gazeta ma'lumotiga ko'ra, qotil Abed Abdulrazzoq Kamol Al-Qoida a'zolari jumladan Amerikaning Kovul harbiy kemasiga hujumda ishtirok etgan terrorchi bilan uchrashgan. AQSh hukumatı o'tgan dushanba kuni baptistlar shifoxonasida 3 amerikalik o'ldirilgan Yaman janubidagi Jibla shahriga tergovchilar guruhini jo'natdi. G'azo sektorining markaziy qismida Isroil qo'shinlari harbiy havo kuchlaridan madad olib, qochqinlarning 2 lageriga bostirib kirdilar. Otishma paytida 2 falastinlik jangari yaralandi. Armiya qo'mondonligining aytishicha, bu reydlar terrorchilikka qarshi kurashni kuchaytirish doirasida amalga oshirilmoqda. Sektorning janubidagi Rafah shaharchasida Isroil qo'shinlariga o't ochilgan uylardan 4-tasi buzib tashlandi. Yordan daryosi g'arbiy sohildagi yahudiylar yashovchi Ma'or qishlog'iga hujum qilgan 1 falastinlik o'ldirildi. Jahon birjasida neft bahosi tobora oshib bormoqda. New Yorkdagi birjada 1 barrel neft narxi 32 dollarga, Londonda esa 30 dollarga yaqinlashib qoldi. Birjalar tahlilchilari bu o'sishni Iroq atrofidagi bo'hron va Venetsuelada neftchilarning davom etayotgan ish tashlashi bilan bog'lamoqdalar.
Muhtaram tinglovchilar, siz kunning so'nggi xabarlari bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Aziz muxlislar, dasturimizning asosiy qismiga o'tar ekanmiz, uni O'zbekistonga oid mavzu bilan boshlamoqchimiz. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburan davolanishga yotqizilgan inson huquqlari himoyachisi Yelena Urlayeva bir necha kun burun qo'yib yuborilgan. Yelena Urlayevani 2002-yil avgust oyida O'zbekiston Adliya vazirligi binosi oldiga piketga chiqqan mahal militsiya xodimlari hibsga olib, so'ng ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotishga majbur qilgan edilar. Yelena Urlayevaning shifoxonadan chiqarilishi hodisasini Toshkentdagi muxbirimiz Jamshid Shomurodov o'rganishga harakat qildi. Hozir u bizga yo'llagan lavhani tinglaymiz.
Ma'lum bo'lishicha, inson huquqlarini himoya qiluvchi mahalliy va xorijiy tashkilotlar Urlayeva masalasida hokimiyatga bosim o'tkazgan va shu bosim natijasi o'laroq Yelena Urlayeva dekabr oyi oxirida ochiqqa chiqarilgan. Shu o'rinda yana bir ma'lumotni eslatib o'tsak, 2002-yilning aprel oyida O'zbekiston ruhshunoslari xalqaro ruhshunoslar assotsiatsiyasiga a'zo bo'lish uchun ariza bergandi. Dekabr oyi oxirida esa bu ariza rad etiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bosh ruhshunos vrachi Bahodir Toshmatov xalqaro ruhshunoslar assotsiatsiyasi O'zbekiston ruhshunoslarini arizasini rad etilishining asosiy sababi deb Yelena Urlayeva va Raisa Vudovinalarni ko'rsatgan edi.
В этом плане я хотел бы упомянуть о так называемых правозащитницах. Это прежде всего Урлаева и вторая это Вдовина. Это психически больные люди.
Шу урында мен инсон хукукларын химоячилар деп ном алган Урлаева ва Вдовина хакыда гапырмокчумун. Улар рухий касалдардыр. Өзбекстандын бир канча малакалы рухшунослары уларны бир нече бар тиббий көрүктөн өткөзгөнлөр. Ундан ташкары Урлаеваны инсон хукукларын химоя кылыш комитетинин минтакавий вакили Marat Zohidov ham kelib ko'rgan. Marat Zohidov uni fotosuratga olib amin bo'ldiki, kasalxonada Urlayevaning huquqlari poymol etilmaganligi va uning tishlari, sochlari to'kilmaganligining, jigari va yuragi ham sog' ekanligining guvohi bo'ldi. Hozirgi kunda Urlayeva davolanish uchun kerak bo'lgan dorilarni o'z vaqtida oladi. Vidovina haqida aytishim mumkinki, u inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha o'z faoliyatini boshlashdan avval bizning shifoxonamizda davolanib ketgan. Aynan mana shu ikkita familiyalar sabab biz xalqaro ruhshunoslar uyushmasiga a'zo bo'la olmadik.
Larisa Vudovina ham avgust oyi oxirida Yelena Urlayeva bilan birgalikda O'zbekiston Adliya vazirligi oldidagi piket payti ushlanib, ruhiy kasallar shifoxonasiga yotqizilgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, Vudovina ayni kunda ham kasalxonada yotibdi. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston bo'limi boshlig'i Marat Zohidovning aytishicha, vrachlar Yelena Urlayevani uyida davolanishni davom ettirishi mumkin degan xulosaga kelib, uni kasalxonadan chiqarishgan.
Lekin qisqa o'sha uyda ham qilish mumkin, hech qanaqa jamiyat uchun xavfsizligi yo'q.
Nota shart qo'yib chiqardimikan?
Yo'q, hech qanaqa shart qo'yishgan yo'q.
Masalan, piketlarga chiqmaysan, siyosatga aralashmaysan.
Hech narsa deyishgan yo'q.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston inson huquqlari jamiyati a'zosi Yelena Urlayeva 2001 yil aprel oyida Toshkent shahar hokimiyati oldida piket uyushtirgani uchun ruhiy kasallar shifoxonasiga yotqizilgan edi. O'shanda Yelena Urlayeva ustidan sud bo'lib, sud uni majburiy davolanishga muhtoj deb hukm chiqargan. Shundan so'ng Urlayeva 3 oy kasalxonada majburiy davolanadi. Yuqorida aytganimizdek, ikkinchi marta Yelena Urlayeva bu safar ham piketga chiqqanligi uchun 2002 yil avgust oyi oxirida ruhiy kasallar shifoxonasiga majburan yotqizilgandi. Hozircha Yelena Urlayeva ustidan chiqargan sud hukmi o'zgargani yo'q. Ma'lumki, sud Urlayevani majburiy davolanishga muhtoj deb hukm chiqargan edi. Kelgusi eshitirishlarimizda Yelena Urlayevaning o'zi bilan ham suhbat o'tkazishga harakat qilamiz. Toshkentdan Jamshid Shomurodov.
O'zbekistonda ijodkorlar va mualliflar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning qabul qilinganiga mana 6 yil bo'ldi. Ammo ko'plab ijodkorlarning so'zlariga qaraganda, bu qonun amalda to'liq ishlamayapti. Yozuvchi, shoirlar, jurnalistlarning intellektual mulki hisoblanmish asarlari uchun to'lanadigan qalam haqqi ham nihoyatda kam. Kino sohasida muallif sanalgan kinorejissyor, operator, ssenarist, bastakorlar ham tayyor mahsulotning namoyishidan keladigan daromaddan manfaatdor bo'lishlari kerak, lekin amalda bunday emas. Xo'sh, qabul qilingan qonunning to'liq ishlamayotganining sababi nimada? O'zbek kino davlat aksiyadorlik kompaniyasining bir qator ijodkorlari mablag' yo'qligi sababli ishsizlar. O'rgangan kasbidan boshqa ish bilan shug'ullana olmaydigan, ayni mehnat qilish yoshida bo'lgan ijodkorlar ahvoli ham juda yomon deb xabar beradi Toshkentdagi hamkorimiz Benazir. U qator kinofilmlari bilan xalq nazariga tushgan kinorejissyor Sobir Nazarmuhammedov bilan ushbu masala yuzasidan suhbatlashib, mualliflik huquqining kino sohasida qanday ishlayotganiga e'tibor qaratgan. Sabir Nazar Muhammedovning Chayongul filmi mana bir yildirki Alisher Navoiy nomidagi kinoteatrda namoyish etilmoqda. O'tgan vaqt davomida kinoteatr ma'lum miqdorda kassa tushumiga ega bo'ldi. Tomoshabinlar esa ma'naviy oziq oldilar. Xo'sh, filmning muallifi bundan biror manfaat ko'rdimi? Umuman mualliflik qonuni kino sohasida yaxshi ishlayaptimi? Sabir Nazar Muhammedov bu savollarga shunday javob berdilar.
Endi ishlashi ham haligi bu haligi amalda yaqqol ishlashini shu yozuvchilarning asarlarida chiqqanda ko'rish mumkin. Mana misol uchun bitta kitobingiz chiqdimi? Aytaylik 5 yo 10 ming nusxada. O'shanga 30-40 ming maosh berishadi yoki sal ko'proq bo'lishi mumkin hajmiga qarab. O'sha yozuvchilarga ham qiyin bilaman, eshitaman. O'zimizga kelsa kinoda bu mutlaqo ishlamaydi. Biz o'sha gonorar olamiz, o'sha smetada qo'yilganini. Mana misol uchun o'sha Chayongulga men endi oylikdan tashqari 1 yil mobaynida olgan bo'lsa kinoni 10 oy ichida oylikdan tashqari gonorar oldim, 160 ming gonorar oldim. Undan nalogli to'lanadi. Shu boshqa bizaga haligi protsent to'lanmaydi. Qaysidir konferensiya bo'ldi-da, o'sha prokatni xo'jayini ma'lumot berdi, o'sha 1 yildan keyin, 1 yil ichida 9 millionni yiqqan ekan. Nihoyat 2 yilda endi 15 million yiqqan bo'lsa, o'shandan 2% qancha bo'ladi? 200 ming bo'ladimi? Ha, 200 mingdan men undan nalog to'lashim kerak, to'layman. Qolgani 100 ming menga qolsa 1 yil ichida. U ham haligi xanna deydi-da, men nalog to'lab turishga. Shu ham yo'q. Bizda o'sha bitta qonun yaxshi ishlaydi, o'sha nalog undirish qonuni juda yaxshi ishlaydi. Men shu uxlamay chiqaman, eshigimni kim taqillatib kelyapti? Bugun gazga to'laymanmi, svetga to'laymanmi, haligi yerga to'laymanmi deb shu boshim qotadi. Shu o'shani oldik, uyalamandek kulib chiqaman. Meni ko'rib avtograf ham olib ketishadi, pulni qo'yavering hisob ekansiz ekansiz deb.
So'z yuritilayotgan mavzu yuzasidan mustaqil kuzatuvchi Alimardon Annayevdan fikr so'raganimizda quyidagi javobni oldik.
Shu narsani afsus bilan bir ta'kidlash joizki, O'zbekistonda qabul qilinganiga mana 6 yil 7 yil bo'layotgan mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonun talab qilingandagina ishlashi mumkin. Respublika mualliflik huquqini himoya qilish tashkiloti rahbariyati ham ishlashi kerak bo'lgan tashkilot. Bu nomiga qo'yib qo'yilgan tashkilot emas. Agar shu qonun O'zbekistonda qabul qilingan ekanmi, bu ishlamasa o'sha tashkilotni ham aslida keragi yo'q. Agar tashkilot o'zini hali struktura va tizilmasini bir boshqatdan o'ylab ko'rmasa, kuchlik mualliflik huquqini himoya qilish sohasida malakaga ega bo'lgan, tajribaga ega bo'lgan yuristlar bilan birgalikda hamkorlik qilmasa, bu tashkilot endi nomiga tuzilgan hali tashkilotga o'xshab qolyapti keyingi paytlarda.
Ayni vaqtda nima ish bilan shug'ullanyapsiz deb so'raganimizda Sabir Nazar Muhammedov shunday dedi.
Endi mana yonimda o'g'lim bor, qizim bor, hamma hali bitta qozon qaynatib turamiz. Bu ijodkor endi pul uchun ijod qilish kerak emas albatta. Lekin kasbiy shu bo'lgandan keyin, shu siz vaqt qilgandan keyin o'shandan haddacha bo'lish kerak-da, o'sha yozgan nimangizda mana shu. Shu mana men 54 ga chiqqanman, shu 34 yildan beri kino studiyada ishlayman. Faqat shu kinodan boshqa hech narsani bilmayman. Hozir so'radingiz, bozorga chiqib ham haliga evlamadim, oldi sotdim ham. Uni ham evlash kerak ekan. O'tdan olib, bo'tdan olib yangi tadbirkorlar bor. Bozorni bu chetidan olib, bu chetida sotishadi-da, shuni tadbirkorlik deyishadi. Men o'shani qilolmayapman, qilolmadim ham-da. Endi uni bozorda yurgan davrizda ham men shu kinoni o'ylab beraman. Shu bozor haqida katta bir mavzu, katta bir nimani o'ylab qo'yganman. Hozirgi qahramon bozor ichida, o'sha pattachidan tortib sotuvchiga olasizmi? Ko'p odamlar haligi o'sha ziyolilar deymiz bozorda yuribdi. O'sha haqida hozir film yaratsa bo'ladi yaxshigina. Buni endi bari qilib olaman desangiz, ko'p mablag' kerak.
Alimardon Annayevning fikricha, iqtisodiy og'ir sharoitda soliq to'g'risidagi qonunga qandaydir o'zgartirishlar kiritish yoki o'zining ijodi bilan xalqqa ma'naviy ozuqa bergan ijodkorlarni ma'lum bir soliqlardan ozod etish kerak.
Nazarimda, buni ancha vaqtdan beri o'ylayapmiz, bir ikki yuristlar bilan gaplashgan paytimizda shu masalani qo'ygan edim, shu ijodkor xalqqa xizmat qilgan yoki qilyapti. Ammo unga berilayotgan, masalan, gonorar miqdori uni oilasini tebratishga yetmaydi, ro'zg'orini tebratishga yetmaydi. Eng asosiysi, soliq idoralari mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Demak, o'z-o'zidan masala ko'ndaning chiqib qolyapti, kodeksiga o'zgartirish kiritish kerak. Qanaqadir punkt kiritilish kerak. Ijod bilan shug'ullanuvchi yoki shug'ullanadigan shaxs, o'shani miqdori belgilanishi kerak, uni soliq to'laydigan miqdori va uni soliqdan ozod qilinadigan summa miqdori. Balki shu narsani jiddiy o'ylab ko'rish vaqti, menimcha yetdi.
Kelajakda kino sohasida qandaydir o'zgarishlar kutilayaptimi yoki hali zamon o'zgarishlar bo'lishi dargumonmi? Bu savolga avval Sobir Nazar Muhammedov, keyin Alimardon Annayev quyidagicha fikr bildirdilar.
Hozir kinoning sharoiti o'zingiz yaxshi bilasiz, shu moddiy tomonga hammasi kelib chaqaladi. Mablag' kam ajratilgani uchun, keyinmiz ham aksioner bo'lganmiz o'zbek kino, o'zimiz pul topishimiz kerak. Shuning uchun biroz haligi kino olish jarayoni to'xtab turibdi. Mana shu 96 yildan beri o'zbek kino tiklangan bo'lsa, yana qaytadan 30 ga yaqin filmlar olindi. Lekin har bir filmni nusxasi juda kam, o'zingiz bilasiz, uni ko'paytirish qiyin. Ko'pimi ham shu 5, 6 ta, 7 ta chiqadi. Bir xil filmlar bitta, ikkita nusxamini ham yotibdi haligacha. Endi uni o'sha targ'ibot qilish, to'g'ris, plakatni tiklash juda muammo gap. O'sha oldingi raisimiz ham shuni 5 yil yurib, Temurali aka yaxshi yo'qizish olmadi. Hozir ham mana 2 yildan beri yangi komanda ishlayapti. U ham hozir yangilik kiritishga juda qiynalishyapti.
Bizda o'sha demokratik tamoyillar degan bir tushunchani ko'pchilik juda yaxshi katta-katta davralarda aytishni yaxshi ko'rishadi-yu, lekin tayinlab qo'yish haligacha davom etyapti. Agar aksionerlar o'zlarini boshqaruvga raisni o'zlarini ichlaridan saylab olganda edi, balki boshqacha bir vaziyat vujudga kelgan bo'lishi mumkin edi. Tashkilotni boshqaradigan odam albatta yozuvchi, qahramon yozuvchi bo'lish shart emas. Tashkilotni yurist boshqarishi mumkin. Butun dunyoda shunaqa. Yuristlar kuchli mualliflik huquqini himoya qilish sohasidagi tajribaga ega yuristlar boshqaradi. Mahsulot chiqaradigan tashkilot vaqtdan o'zini ro'yxatdan o'tkazsin, mahsulot o'ziniki ekanligini. Keyin xohlagan joyda sudga berib yuborishi mumkin. Undan foydalansa. Ana shu narsa bizlarnikilar shu erinchoq, qo'rqoq huquqini bilmaydigan bir nimalar.
Muammo borligi aniq. Mualliflik to'g'risidagi qonunning ishlashi ham hamin qadar. Kutish kerakmi yoki biror chorasi bormi? Suhbatdoshlarimizning javoblarini tinglang.
Baribir shu ijodkor o'sha o'zini o'sha mulki bilan, intellektual mulki bilan yashaydi. Bizada hali o'sha intellektual ishga intellektual mulki haqi juda oz deb bilaman. Buni ham ko'rib chiqish kerak. Bu ham o'sha baribir o'sha plakatdan kelib chiqadi. Endi kitobingizni hech kim o'qimasa, kinoyingizni hech kim ko'rmasa, sizga ham nafi tegmaydi-ku, to'g'rimi? Lekin o'shani o'qish uchun, ko'rish uchun o'sha odamlarga targ'ibot qilish kerak shu narsalarni. Ko'proq nusxa qilish kerak, ko'proq o'sha kinoteatrlardan boshqatdan tiklab, kinolarni targ'ib etish kerak.
Yana ta'kidlayman, bizning muallifalarimiz O'zbekistonda 96-yilda adashmasam qabul qilingan mazkur mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunni sinchkovlik bilan o'rganib ko'rish kerak.
Aziz muxlislar, o'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Alimardon Annayev fikri bilan hamkorimiz Benazir lavhasi yakunlandi. Dasturimiz esa davom etadi. Eslatib o'taman, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchilar, endi navbatni 2 haftada bir juma oqshom va shanba ertalabki eshittirishlarimizda havoga uzatiladigan manzara dastur ichidagi dasturga beramiz. Manzara dasturining bugungi sonida har bir insonning alohida betakror hodisa ekanligi to'g'risidagi informatsiyani tashuvchi so'z uning ismi to'g'risida gap boradi. Mintaqa mamlakatlari mustaqillikka erishganlariga 10 yildan ortgan bo'lsa-da, haligacha o'zbek, qirg'iz va tojiklarning familiyalari ruscha qo'shimchalar bilan qolib ketayotganliklari atrofida fikr yuritiladi.
Aslingdan yaxshiroq bo'lish istagi hech tinchlik bermaydi. Bo'ldi deysiz. Endi chekishni tashlayman. Boshliqqa qo'rslik qilmayman. Hamkasblarga salomni birinchi bo'lib berib olishga o'rganaman. Aytaversa, o'ylanishi kerak, nuqson ko'p. Nuqson o'nglash kampaniyasi boshlanadigan kun kelayotgan dushanba deb belgilanadi. Biroq Xudoning dushanbasi ko'p. O'sha behisob dushanbalardan bir ish chiqavermay, yil yakuniga yetavergach, orzu-umidlar ro'yobini yangi yilga bog'lay boshlaysiz. Chunki yangi yil eng katta dushanba. Shuning uchun ham o'nglanishi lozim nuqsonlar ro'yxati avvalgisidan kengayib ketadi. Yangi odam, mutlaqo yangi odam bo'lib oldingiz kelib ketadi. Yangi odam esa yangi ism degani. Ismingiz o'zgarmasa, yangiligingizni kim tan olsin? O'zingizga yangi ism qidira boshlaysiz. Azamat bo'lsammikan yoki Bahodir, balki qahramon durustroqdir. O'ylana-o'ylana xayolingizni band etgan bunday fikrlardan uyala boshlaysiz. Aybni yildan-yilga oqarib borayotgan sochga to'nkaysiz. Oq soch miyani suyultirib yuborarmikan? Aslida ismimga e'tirozim yo'q edi-yu shuncha yildan beri, biroq familiyani o'zgartirib olish, uni o'zbekcha qilib olish istagi bor edi. Ayniqsa o'ris gazetalaridan birida bundan 1-2 oy muqaddam bosilgan bir shikoyat eski yaramga tuz sepdi. Nomaning egasi Yeryomina degan xonim yangi pasportga yozilgan familiyasida yo harfi o'rniga ye yozilib qolganidan, ya'ni Yeryomina Yeryemina bo'lib qolganidan shikoyat qildi. Pasport bo'limi xonimga rus tilida ye bilan yo orasida prinsipial farq yo'q, shuning uchun bu xato emas, xato bo'lmaganidan so'ng siyohni isrof qilib yening ustiga 2 nuqta qo'yishga hojat yo'q degan. Yeryomina xonim uchun esa familiyasidagi ye harfining ustida 2 nuqta bo'lishi hayot mamot masalasi ekan. Ye rahmati. Yeryomina xonimning bitta harf ustidagi 2 nuqta uchun ko'targan janjali to'g'risida eshitgan o'zbeklarning mutlaq ko'pchiligi "Esh shunga ham otajo'ra qozoxonami" deydi menimcha. Chunki familiyasi pasportida to'g'ri yozilgan o'zbekning o'zi juda kam. Pasportidagi noto'g'ri yozilgan familiyaga shu qadar ko'nikib ketganki o'zbek, hatto gazeta jurnallarda ham o'sha noto'g'ri shaklni ishlataveradi. Mana Xalq so'zi gazetadan olingan bir necha familiya: Sagdiyev, Sagatov, Yuldashev. Davom etaveraymi yo pasportingizga qarab olasizmi o'zingiz? Bu masalaning bir tomoni edi. Ikkinchi va eng muhim tomoni esa o'sha Sagdiyev, Sagatov, Yuldashev va azizlarcha o'zingizning familiyangizdagi of yeflar muammosidir. Endi tasavvur qiling. Familiyasidagi bitta harf ustiga 2 nuqta qo'yilmagani uchun janjal ko'targan Yeryomina xonim agar o'zbekistonlik bo'lsa-yu, pasportiga Yeryoma qizi deb yozib bersalar nima bo'ladi? Dunyoning ketiga o't qo'yib yubormaydimi Yeryoma qizi? Uning shikoyati ummonlar osha xalqaro hamjamiyat idorasigacha yetib bormaydimi? Xo'sh, nega shundoq? Nima uchun o'rislar familiyasining o'zbekchalashishini tasavvur qilishning ham iloji yo'q bir paytda Soatboyning o'g'li pasportiga Sagatov yo Saatov yo Saxatov yo Saatov deb yozib berishsa indamay ketaveradi, yo Sagatova deb yozmaganlariga xursandmi ichida? Qarib 12 yildan buyon milliy g'urur, milliy iftixor haqida ko'p va xo'p gapiriladi. Biroq haligacha o'zbek Palonchiyev u Pistonchiyev. O'zbek adabiyoti va san'ati gazetasining birinchi sahifasida o'zbek muxbiri o'zbek suhbatdoshiga "Falonchi aka" deb o'zbekcha murojaat qilib qo'ya qolmasdan "Falonchi Pistonchiyevich" deydi. Yo o'zbekning paxtadan bo'lak milliy iftixori yo'qmi? Xo'sh, nega shunday? Bugungi manzaramizda xuddi shu savolga javob izlaymiz va gapni O'zbekistondan boshlaymiz. So'z Toshkentdagi hamkorimiz Shayboniga.
O'zbekiston mustaqil bo'lgan ilk davrda mamlakat ichki siyosiy sahnasida jamiyatni o'zbeklashtirishga doir qator chora-tadbirlar taklif qilina boshlandi. Barcha tashkilot muassasalarida me'yoriy hujjatlar, qarorlar va boshqa rasmiy qog'ozlar zudlikda o'zbek tiliga o'girila boshlandi. Bu jarayon qator nufuzli idoralarda muammolarni tug'dira boshladi. Zero bu idoralardagi rahbariyat o'zbek tilini mutlaqo bilmas, bilganlari esa pointar-sointar gaplashar edilar. Muammo shu darajaga borib yetdiki, o'zbekchani o'zlashtira olmagan bir qator yetuk mutaxassislar mamlakatni tark eta boshladilar. Hukumat rahbariyatini bu holat jiddiy o'ylantirib qo'yadi. Uzoq izlanishlardan so'ng 1995-yili hukumat a'zolari o'zbek tili haqidagi qonunga bir qator o'zgartirishlar kiritadilar. Bu esa boshqa tillarning maqomini davlat tili bilan barobar qilib qo'yadi. Natijada mamlakatda kim qaysi tilda lozim topsa, o'sha tilda faoliyat olib boraveradi. Ayni holat fuqarolik holat.